Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Predposledné kolo nadstavbovej časti Nike Ligy je za nami a my sa naň pozrieme v ďalšej časti relácie. Kam si to kopol? S Peťom Jurišom. Peťo, vítajú nás.
Čaute a pekný deň všetkým fanúšikom.
Ahoj Peťo, 83. epizóde, kam si to kopol?
Áno,
to spomenul,
ty si tu sa cez čísla, takže ďakujem.
Dobre.
No a je 11.09 a môžeme ísť teda. Čo tento víkend? To, že kto získal titul, to už sme vedeli, ale v tej spodnej časti tabulky tam je to veľmi zamotané.
Zamotané, mimoriadne a asi nepríjemné pre tie týmy, ktoré až v poslednom kole budú bojovať v podstate o holý život.
Čakal by si, že tam bude práve Komárno?
Nie.
Namočené.
Nie, určite nie. Ešte na jeseň nie, ale to už aká tá situácia začala nastávať s tým štadiónom a tie negatívne veci, ktoré počúvame. Každý máme nejaké svoje zdroje, takže Miky to neustal, Radvani, čo si myslím, že to je také typicky. On vyťahne ten klub až tam, kde je a potom v podstate ďakujeme, dovidenia, skúsime to zachrániť s niekým iným a keď sa to nepodarí, tak v podstate tá jeho robota bola hodená do koša a preto si myslím, že ten tréner si myslím, že je dostatočne skúsený, kvalitný na to, aby aj po prípade tú baráž alebo ten záver zvládol. Ale keď sa rozhodli tak, tak je to také slovenské.
To je dosť zaujímavý ťah, pretože tam iba momentálne iba 30-ročný kormidelník na lavičke Komárna.
Mne nevadí vek absolútne pri tréneroch. Ja som s tým, že buď vieš alebo nevieš, ale musíš byť osobnosť, ktorá sa postaví pred tú kabínu, pred médiá. A musíš vedieť obhájiť svoju prácu, to je dôležité, nielen rečami, ale samozrejme pred tou kabinou musíš tých hráčov niečo naučiť aj na tom ihrisku a hlavne ich pripraviť na ten samotný zápas. Čiže vek nehraje rolu, samozrejme je, poviem to na rovinu, čím viac skúseností máte v tom futbale alebo trénerstve, tým je to pre váš cieľ, ako byť úspešný, mimoriadne dôležité.
Je to tak určite, ja sa pod to podpisujem, ale hlavne pre mňa osobne je aj dôležité aj to, že mňa osobne nezaujíma, že ako tréner pôsobí, čo hovorí alebo tak, ale mňa zaujíma to, že čo predvedú jeho hráči na ihrisku, aký výsledok sa dostaví a či proste má úspechy z hľadiska tých výsledkov. A toto, čo sme videli pri Norbertovi Civorovi, tak podarilo sa mu v tom predošlom kole získať veľmi dobrý výsledok, ale teraz no, vidíme, bude to mať ešte ťažké a toto sa ukáže nie len to, že aké schopnosti ponúka on, ale proste celé to nastavenie celého toho týmu, že ako bude pripravený v tých Zlatých Moravciach. Ale môžeme sa teda presunúť
ešte predtým, ako prejdeme k tomu
k našej lige, tak sa posunieme k susedom, kde bolo najväčšie teda české futbalové derby medzi Slaviou Praha a Spartou Praha. Povedali sme si, že toto neobídeme, lebo toto akože zarezonovalo dosť výrazne aj u nás. Vieme, teda, čo sa teda udialo v tomto zápase, tak vieme, že Slavii Praha ostávali už iba 3 minúty do konca zápasu, aby potom mohli spustiť tie obrovské majstrovské ovácie. Nakoniec, čo sa stalo, tak ihrisko zaplavili fanúšikovia Slavie Praha s proste bengalmi, s dymovnicami, so všetkým možným. Nabehli tam jak riadny pluk pomaly, hej. Napadli tam aj niektorých hráčov, aj teda nášho slovenského brankára Sparty Praha. Plus stalo sa tam viacero ďalších incidentov a potom, čo vieme teda tie následky, tak teraz ešte uvidíme, že čo z toho bude mať teda Slavia Praha, čo sa týka teda toho výsledku, hrozí im tam teda kontumácia plus ďalšie veci, ale čo mňa teda osobne ešte aj zaujalo je to vyhlásenie predsedu predstavenstva Slavie Praha Tvrdíka, ktorý teda zasiahol teda veľmi, veľmi razným spôsobom, spolupracuje so všetkými možnými orgánmi, ktoré teda sú k dispozícii k tomuto, aby toto vyšetrili. A ešte povedal, že tam môže vlastne, pokiaľ to nebude všetko kompletne vyšetrené, tak bude zavretá tá tribuna Sever. A plus teda ďalšie veci. Takže čo hovoríš na toto, čo sa tam udialo v Česku?
20 rokov naspäť vrátili sa v českom futbale. Toto na týchto moderných štadiónoch v dnešnej dobe, kedy ten zápas nie je len o tom futbale, ale je to o kultúre, je to, ja neviem, o bufetoch, o tom, že sa stretnete na futbale s rodinami, deťmi. To je šialenstvo, čo sa udialo. Samozrejme, niekto za to môže. Veľmi si vážim to, čo povedal pán Tvrdík. V podstate, že on to absolútne odsúdil. Jemu ide čisto, aby sa to už nikdy nezopakovalo. Postavil sa k tomu úplne fér. Žiadne zakrývanie, žiadne krytie svojich nejakých fanúšikov. Už povedal, že tá radikalizácia začala. On vie presne, kedy, myslím, že hovoril zápas Plzňou v minulosti, čiže on si nežela takýchto fanúšikov. Ja si myslím, že netreba hodnotiť samozrejme celú tú tribúnu, to vôbec nie. Tam možno vybehlo 50 ľudí, ktorí to nevydržali. Samozrejme, nemám s tým problém, keď idete oslovať titul, aby behli, aj u nás sa to stalo, ja neviem, o minútu alebo kedysi. Treba k tomu pristúpiť normálne, pokiaľ to už oni nevedia zabezpečiť, ale to, čo sa dialo na tom ihrisku, to napadnutie nášho brankára a ďalšie tie veci, to je absolútne cez čiaru a to nebude, že kontumácia, oni dostanú taký trest, ktorý možno, že im aj ten titul zobere, alebo ja neviem, aké sú tam pravidlá a podmienky, to si trebalo uvedomiť a čím viac možno pre tých ľudí robíte a potom príde skupina tiež fanúšikov, ktorá to celé pokazí, absolútne ja to nehodnotím na základe toho, že to bolo väčšina, absolútne nie, ale pár ľudí nezaujíma futbal, ale zviditeľne nie samých seba. V kuklách vidíme to, aby neboli identifikovaní a máme kamerové záznamy, máme všetko, čiže oni dobre vedia, aké opatrenia urobia a ja som veľmi rád, že toto sa na Slovensku už nedeje a že už si tí ľudia vážia možno jeden druhého aj tí rivali a aj tie kamarátstva sú veľmi dôležité, ja neviem, Škrťo, mladý Vlado, Slovan, Trnava, hej, že už to není jak v minulosti, že aj keď samozrejme tie chore a tak ďalej by mohli byť možno, že trošku priateľnejšie, alebo mali by byť určite, ale teším sa z toho, že už sa tu nikto nebije a nikto po sebe nehádže stoličky, nezapalujú sa tribúny.
Pamätáme si v Trnave. Že?
No ja si to veľmi dobre pamätám, pretože som v tej dobe hrával Slovenskú ligu 12 rokov a viem, čo to mám určite veľa derby odkopaných a viem, aké boli nálady, ako sa všetko robilo, ale myslím si, že sme krok vpred už v tom a že toto, čo sa udialo v Česku, musí každý normálny človek a normálny fanúšik odsúdiť kvôli tým mladým ľuďom, mladým rodinám, ktorí tam na tom štadióne boli a ktorí videli to, čo sa tam skutočne dialo.
No uvidíme, akú to bude mať na záver, teda po všetkom preverení do hru.
Ja ešte len doplním, že tam som videl aj príspevky zo strany aj Miňa Stocha napríklad, tento tiež odsúdil, že toto proste a on bývalý hráč Slavie Praha povedal, že toto proste sa nesmie jednoducho stávať. Takisto som videl aj Adauto da Silva, ktorý hrával aj za Emeška Žilina, ale predtým v Slavii Praha, tak tento tiež odsúdil, že proste takéto veci sa nesmú jednoducho stávať na ihrisku, že tá rivalita musí ostať na tribúnach a ešte k tej tribúne Sever, čo ja poviem, tak ja obrovsky uznávam tu ich kreativitu a čo oni dokážu urobiť nejaké tie chore a tieto všetky veci, ale toto je absolútna tupota, toto proste nemá absolútne nič spoločné s futbalom, s rivalitou, s ničím, proste toto je
to,
ubliženie samému sebe a vlastnému klubu.
Netreba to dávať za vinu skupine, hej, proste Slavia má 10 tisíc fanúšikov v Česku, možno aj na Slovensku, hej, chodí tam veľa ľudí na ten štadión, preto hovorím, že skutočne hľadajme tých vinníkov, že ktorí sú za to zodpovední a už to oddelme a komu ide o futbal, nech chodí, nech sa zabáva, nech spieva od rana do večera. Tie chore a tá atmosféra na Slavii je úžasná. Posledné roky hrali Champions League a tak ďalej, čiže takúto machulu si dať vlastnému klubu a vlastný gól, ja si myslím, že kvôli pár jedincom. Áno, len to treba, tak jak povedal pán Tvrdík, sa k tomu postaviť fair a nestojíme o takýchto fanúšikov.
Tam ešte plus skončil chorý a plus aj doudera, čiže ako tento zápas teda priniesol asi oveľa viacej, ako aby, čo by človek bežne čakal teda od futbalového zápasu.
Áno, musíte z takéhoto zápasu vyvodiť aj dôsledky a Tomáš, myslím, že tretia červená karta za nezmysle, možno premotivovanosť, pritom každý vie, aký dôležitý hráč a
to už je chore.
Viete, dnes potrebujete toho hráča aj mentálne nastavené. To je alfa omega, že proste musíte to v nemi, tá premotivovanosť, proste nesmie presiahnuť hranicu a on tie zápasy nezvláda. V takýchto derby možno mu bude lepšie v nejakom menšom klube.
K nemu je už to tak povedať prišité, hej. Ale môžeme sa presunúť teda k našej lige.
Presne tak.
V našej lige to bolo také pokojnejšie teda, ako v Česku, teda v tom derby. A ešte len drobnou poznámočkou, tak videli sme, ako Slovan Bratislava oslavoval s Dunajskou Stredou svoj majstrovský titul. Tam bol som na tom zápase, tam bolo od začiatku pripomínané hlasateľom, že aby ostali fanúšikovia až do poslednej sekundy na svojich tribunách a potom sa mohli koordinovane presunúť na ihrisko, čo sa teda aj udialo. Keď už...
Jedna vec to je vyhlásiť, samozrejme druhá vec, že keby to nedodržali, čiže preto hovorím, že tí fanúšikovia u nás, teda pevne verím, že sú úplne inde, ako sa to, čo sme videli, stalo na Slavii, takže takto by to malo vyzerať a nech sa potom spoločne tešia z tých úspechov v tom klube.
Keď už teda odovzdám tebe slovo, ale ja ešte len doplním k tomuto, túto fotku sme tu dali aj zámerne, nie len kvôli Stanovi Dankovi, ktorý teda končí v MFK Zemplín Michalovce, ale takisto aj kvôli tomu peknému gestu zo strany Nike Ligy, keď si uctili Deň Európy a dali tu všetci kapitáni všetkých klubov Nike Ligových mali na rukavoch tú pásku s vlajkou Európskej únie plus tie deti, ktoré držali za ruky, mali tie trička Európskej únie, tak videl som niektoré príspevky niektorých fanúšikov, ktorí toto vôbec akože neocenili. Nerozumiem im, nechápem im, nechcem im rozumieť, ale proste je mi to jedno. Pre mňa je dôležité to, že Nike Liga urobila takéto nádherné gesto a ukázala tým aj niečo také, čo je podľa mňa dôležité, aby sme si uvedomovali, že kde patríme.
Súhlasím a ja by som Nike Ligu veľmi, veľmi pochválil za to, ako pomáha. Skoro v každom kole proste sú tam nejaké akcie v prospech toho, čiže posúvame sa vpred a ten futbal je taký fenomén, že sa nájde v ňom pár peniažkov navyše, aby z toho profitovali aj ďalší, ktorí to mimoriadne potrebujú. Čiže skutočne oceňujem veľmi vývoj v podstate Nike Ligy, čo sa týka pomoci.
Poďme už teda k samotnému predposlednému kolu, kde teda sa odohrali všetky zápasy. Tu máme možnosť vidieť práve zápasy z tej spodnej šestky. Prešov a Skalicu, to si rozoberieme trošku podrobnejšie, ale teda Ružomberok 7 gólov a 6 hneď do polčasu, to bola riadna porcia gólov.
Trikrát prehrávate a zlomíte ten zápas v poslednej minúte nastaveného času, čiže pre Ružomberok mimoriadne dôležitý zápas. Samozrejme aj Trenčín chcel ponaháňať tie Košice ešte, ale asi pre fanúšika dobrý zápas, ale na lavičke neviem, či to tak vnímali tréneri a realizačné týmy, pretože najmä pre Ružu to bol skutočne mimoriadne na psychiku ťažký zápas, lebo vieme potom už v poslednom kole, čo tam všetko rozhoduje a keď máte nemáte čistú hlavu, takže Ružomberok si veľmi vydýchol v tomto zápase. 7 gólov, čo viac si môžu prieť.
Mne sa páčilo aj, čo povedal, lebo počul som aj Maťa Mikuliča, ako to okomentoval, že videli sme teda 6 gólov ešte v prvom polčase v Ružomberku a to je, mne sa páčilo, že povedal, že to je taká chyba v systéme. Ale akože veľmi s ním súhlasím, lebo toto naozaj často nevidieť, že sa proste niečo takéto stáva ešte k tomu v Ružomberku. Ja by som tuto ešte aj vyzdvihol aj Codyho Davida, lebo ja ho asi ospevujem asi v každej našej epizóde, ale je to vynikajúci kauf pre AS Trenčín. Som zvedavý, že čo bude s ním aj do budúcnosti, lebo v 13 zápasoch 8 gólov a dneska vidíme, že prvý hat-trick dal za Trenčín v lige a ako fantastický, fantastický hráč pre Trenčín.
Tak určite, keď má takéto čísla, tak začína byť mimoriadne zaujímavý pre ďalší posun. to, čo v Trenčine robia dlhodobo, pretože ten klub je odkázaný na predaj hráčov. Nechodí 5000 ľudí na futbal, aby z toho mohli profitovať zatiaľ. No a v podstate on sa dostal do výbornej formy, najmä strelecké, a to ešte množstvo šancí zahodil, musím povedať to, čo ja som videl. No a ešte by som povedal k tým 7. gólom aj to B, že boli to tak fatálne a naivné chyby niektoré, že je to aj na pováženie v tak dôležitom zápase takto prepadnúť alebo podceniť tie situácie, pretože futbal samozrejme tie góly prináša po krásnych akciách vypracovaných, čo je ťažké zabraňovať, ale potom aj po chybách súperov a v tomto zápase teda tých chyb som videl mimoriadne veľa.
Ale sa spoločnosť asi bol riadny fan v jednej a druhej kabine, lebo už potom po zmene stran už padol iba jeden gól. Ale
Ružomberok... Rozhodujúci.
Áno, rozhodujúci. A Ružomberok je definitívne...
Bývalý trenčanský hráč ešte.
Áno. No, vďaka tomuto víťazstvu Ružomberok teda sa zachránil v tomto ročníku Nike Ligy. Poďme k druhému zápasu, ktorý si ešte takto v krátkosti rozoberieme, a to zápas v Košiciach, kde pricestovali futbalisti z KFC Komárno. No, to sme sa už bavili v úvode, že Komárno sme asi v priebehu sezóny neočakávali, že bude úplne až na tých posledných priečkach.
No, najmä teda počas jesene, keď sme sa na to pozerali, že tam sa blížili oni k tomu pokojnému stredu, ale uvedome si jednu vec, že to Komárno nemá domáci zápas, aj, že proste oni nehrali domáci zápas, čiže tí funkcionári, ktorí sa dohodli v úvodzovkách na odvolanie pána Radvániho, by si mali uvedomiť, že prečo to tak je, lebo keby Komárno hrávalo domáce zápasy v tom prostredí, čo verím, že na ten nový štadión na prvýkrát v histórii v tom meste by bola liga, tak asi by tých bodov mali viac a nebol by vinný aj ten, teda iba ten pán trenér, ktorého odvolali, ale to iba môj pohľad na to. Čiže bohužiaľ sú v tom až po uši a idete na zápas v druhej minúte, dostanete gól v zápase o všetko. Takže hrajte potom. Samozrejme, Košice sú veľmi dobré naštartované. Už sme o nich veľakrát hovorili, že mužstvo, ktoré bolo zakopané v zemi, proste stalo. Dostalo sa do finále pohára a malo takú šnúru, že si ten futbal dokonca užívali aj s fanúšikmi. Takže klobúk dole, opakujem tisícikrát, Peťo Černák a jeho celý stav. Vlastne urobili to, že vrátili fanúšikov na tribúny a Komárno bude mať ťažký zápas.
Ja len k tomuto len doplním, že Komárno bude mať veľmi ťažký zápas a ešte obzvlášť, že hrajú doma, nehrajú doma, alebo hrajú v Zlatých Moravciach.
Čítal som, že nejaká mobilizácia fanúšikov bude, uvidíme, koľko sa im tam podarí
priniesť. Som presvedčený, že bude určite mobilizácia fanúšikov aj zo strany Prešova, lebo pre Prešov to je takisto zápas o život. A ešte by som doplnil len to, že len takú perličku, keď som bol v kancelárii, tak sme sa bavili aj o zápase s Arsenalom a že či som to pozeral, ja že nie, ja som pozeral predsa Košice s Komárnom, a lebo to bol tiež akože tiež pre mňa dôležitejší zápas, lebo proste Nike Liga, ale Komárno bolo oveľa živšie po zmene stran a Košice mali teda dosť akože, bol to tam narobili sa teda, aby si ustražili ten výsledok a to víťazstvo, a myslím si, že videli sme takú veľkú raritu, že ako Prešovčania Koňare Vraňarom držali všetky palce, čo mali k dispozícii.
Tak samozrejme, poviem na margo toho, keď prehrávate v zápase o všetko, tak čo vám iné zostáva, ako ísť na doraz, odhodiť všetky bloky v hlave, všetky, nechcem povedať, že taktické pokyny, ale proste musíte hrať veľmi aktívne v defenzíve, musíte sa snažiť o čo najrychlejšie dostať loptu do superovej tretiny poslednej a pokúsať sa ohrozovať bránu. Čiže tuto vidíme na takýchto zápasoch, čo vlastne dokáže robiť psychika. Keď si myslíme, že už nevládzate, keď si myslíme, ja neviem, veľakrát sa stane v zápase, že simulujú hráči 60. 70. lebo už vyhrávajú a tak ďalej. Zrazu tí istí hráči, ktorí mali krče, tak za 20 minút šprintujú do mŕtva. Jednoducho to je všetko o hlave, o stratégii, o taktike. No a nič nám nebraní v tom, aby sme hrali ten futbal odvážne od začiatku, aby sme jazdili od začiatku a potom tie krče nech sú spravodlivé, ale na to je 5 striedaní v dnešnom futbale, aby proste hráč, ktorý odozdá maximum na ihrisku vo veľkej intenzite, čo dnes tá intenzita je mimoriadne veľká, tak môže 60. 70. minúte v podstate si oddychnúť a príde tam čerstvý hráč, pretože dnes to je mimoriadne najmä tí vrchní hráči, ktorí majú veľké intenzívne bežecké výkony vo veľkej intenzite, proste tí míňajú toľko síl, energie, že to sa nedá odšprintovať možno, že 95 minút v zápase o všetko. Hej? Čiže a tréneri sú tak strategicky nachystaní, že vedia, že na tie pozície vrchných hráčov alebo tých bežeckých postov musia mať alternatívu, ktorá ten zápas dokáže rozhodnúť ich prospech a niekedy sa stáva, že tí tréneri to robia vedome, že toho kvalitnejšieho hráča pustia dohrať ten zápas a veľakrát sa stáva, že tá silná zostava dohráva zápas v podstate, aby bol úspešný výsledok.
Je to tak a navyše treba povedať, že Košice mali veľa príležitostí na skórovanie a Dlubač vyťahol hneď niekoľko fantastických zákrokov, ale no Komárnu to nakoniec teda nestačilo ani k bodu. No a teda, zápas, chceš ešte niečo doplniť, alebo vidím, že...
Áno, pozeral som sa, ale tam ale ešte myslím, že Gueye je tam v 17. minúte, keď bol stav, myslím, že 1-0 pre Košice a Magda mu fantastickým sklzom zabranil. Áno, teda...
to bol zákrok kola aj v úvodzovkách, že to bolo zabranenie jednoznačnému gólu. Po takej nepríjemnej akcii, v podstate, kde sa super hráč dostal rýchlu nohy za obranu a tak šťastne to spracoval.
Aj,
že
sám bol prekvapený.
Ani nevedel, ako podľa mňa ten prvý dotyk, keby sa nám koncentroval inak, tak by tak neurobil, takže bolo to také šťastné, ale tu vidíme, že to treba dohrávať do konca a že ten zákrok bol fantastický, defenzívny.
No a teda posledný zápas si rozoberieme detaľnejšie. Pozrime sa na tabulku. Tak toto vyzerá. Už sme spomínali teda, že Komárno momentálne posledné, predposledný Prešov a práve v sobotu sa rozhodne kto priamo zostúpi do nižšej súťaže. Bude to jeden z dvojice, teda Prešov-Komárno. Tvoj odhad?
Samozrejme, že to neželám nikomu, že ani tu baráž, pretože sú to nepríjemné veci, ale bohužiaľ je to odraz celej súťaže, tak asi to bude spravodlivé. Ja by som pochválil Skalicu, že v podstate sa to tak zmobilizovali jednak novým trénerom, tým tímom a že až na tento výsledok teda, že utiekli Hrobárovi z lopaty a myslím, že to majú vo svojich rukách a že to zvládnu, hej, že sa vyhnú aj baráže a baráži. No a tuto to skutočne bola by to mimoriadne taká rarita veľká, že stávate, ja neviem, koľko stáva sa štadión Komárne. 4 roky, 3? Neviem. Skutočne neviem. No ale že by si tú ligu tam nezahrali teraz, no ale však môžu sa tam vrátiť, keby aj spadli. Teraz v Prešove ja mám veľmi veľa kamarátov, bývalých spoluhráčov a tak ďalej. Čiže určite to Tatranu neželám, ale aj keby sa dostali do tej baráže, tak to nebude ľahké. Ale majú na to kvalitu, aby a najmä tí ľudia za to, koľko fanúšikov prišlo na ten štadión Tatrana Prešov v tejto sezóne, teda by som im neprel, aby chodili, mali sa vrátiť do druhej ligy. Čiže skôr sa prikláňam k tomu, že ten čierny Peter vyjde na Komár.
Tak Tatranu bude stačiť aj remiza v tomto zápase a okrem toho teda v Komárne tam myslím, že už nenastupí ani Elvis Mašike a Zion Jones, čiže čo boli hráči veľmi kvalitní ako na ihrisku, ale tam asi rozhodli nejaké veci, čo boli mimo ihriska. Čiže Komárno sa naozaj nenachádza v ideálnom rozpoložení pred tým posledným zápasom.
Hlavne to je neutrálna pôda, oni nehrajú doma. Opakujem ešte raz, iné by to bolo v Komárne, kde skutočne tí ľudia by vytvorili atmosféru. Teraz si myslím, že tí hráči Tatrana sa asi nerozklepú po tom, čo zažívali doma v tej atmosfére v Zlatých Moravciach, kde bude možno 300 ľudí z Komárna. Neviem, skutočne. Ten zápas si zaslúži samozrejme plný dom a neželáme to nikomu samozrejme, ale bohužiaľ dostalo sa to do takej situácie, keď nehrávate domáce zápasy, že tomu Komárnu sa to vrátilo.
No, vyzerá to, nie že vyzerá, ale bude to tak, že v druhej lige budeme mať aspoň teda pekný nový štadión. No, Ideme ďalej, no a teda prechádzame na tú hornú šestku. Tu máme možnosť vidieť, že okrem Žiliny skóroval každý, ale zasa nebola to úplne gólová nádielka. Začneme Michalovcami s Dunajskou Stredou, tam prišla otočka, ešte ako máme možnosť vidieť, v 80. minúte vyhrávate 0-1 a potom vám to v závere ujde. Samotný aj tréner Braňo Fodrek bol poriadne vytočený po zápase, pretože oni mali veľa šancí, mohli si to zjednodušiť a napokon z toho nebol ani jeden bod.
Tak áno, tých sklamaní sme hovorili o Dunajske, ale nielen o Dunajske, že tie výkyvy boli. U nich je to aj z objektívnych príčin, musíme povedať, ale už sú z toho vonku a tak skúsený tým by si mal dohrať ten zápas minimálne do toho, aby neprehral. A oni hrajú ešte o Európu, to čo Braňo hovoril, a jednoducho dostanú góly skutočne z ničoho, že proste to bola pekná individuálna akcia, ktorá rozhodla.
A plus, čo všetko ešte pozahadzovali?
Hej, že Dunajska ten zápas mohla zlomiť akože skore, ale... Ale je tu vždycky aj oponent, je to aj vždycky dobrý tréner na druhej strane, čo Tono Šoltis je v mojich očiach, hej, čiže neuveriteľné, jak to on zložil. Dostal sa do prvej šestky a takto kradne tým veľkoklubom slovenským tie bodíky, takže ja by som skore pochválil ako kritizoval, čiže pochválim skorej Michalovce za to, že to nevzdali a Dunajska bude hrať zápas o život so Spartakom, pretože ešte nemá istú Európu.
Je to tak, lebo na jeseň Dunajská Streda, povedzme si tak, ako je, bola s jedným ašpirantom, kto zosadí Slovan z trónu, tak sa však nestalo a teraz je otáznik, či vôbec bude hrať pohárovú Európu.
No, tak ono, minulý rok sa tam dostali, len moc nehrali, takže...
Ale neprehrali.
Jasné, ale nezískali do koeficientu ani bod, takže dúfam, že už sú poučení na odľahčenie, že pokiaľ sa tam majú dostať, tak aby to bolo všetko košer, aby priniesli slovenskému futbalu to, čo majú priniesť a to, čo ten klub a kvalita toho kádra, na čele samozrejme s Braňom, ktorý robí výbornú robotu v tom klube, tak samozrejme, že im to želáme.
Niečo k Michalovciam?
Nie, môžeme pokračovať na ďalší zápas.
To, čo robí teraz...
Ale tam ešte samozrejme Stano Danko, ale toho sme už spomenuli na začiatku. Tak,
ktorý sa rozlúčil
v 15. minúte, teda zišiel z ihriska, takže tiež veľká taká pekná podsta, komu všetci zatlieskali a urobili taký pekný špalier. Proste to je naozaj pekné gesto a... Čo sa týka ešte tej Dunajskej Stredy, tak no, uvidíme v tom poslednom zápase, keď tie privítajú Spartak Trnava. Viem si predstaviť, ako budú im fandiť aj Michalovčania, Spartaku myslím, aj Košičania, aj Podbrezovčania, aby teda ešte pokračovala tá baráž o pohárovú Európu, ale...
Na to myslím, že musí zapnúť ale aj Žilina.
A tam musí zapnúť aj Žilina.
No, to, čo sme čakali v nastavbovej časti od Podbrezovej, to robia Michalovce a Podbrezová opäť nevyhrala. Prehrala na domácom štadióne so Slovanom Bratislava 1-2. Tam krásnym gólom sa zaskvil Tigran Barsegian. No ale Podbrezová stále v tej nastavbovej časti nie a nie naviazať na tie skvelé výsledky z predchádzajúcej.
Tak ono, trošku nás... strašne nažhavili v podstate tým vstupom do jarnej časti a už sme každý videli.
Prečo to spravili?
Že sa budú byť o tie európske miestenky a ja si myslím, že oni už sú z tej krízy von hernej. Hej, že už bohužiaľ ale tá výsledková je tam stále a ako oni prehajú so Slovanom Bratislava, to je Slovan Bratislava, to není nejaký malý klub, čiže prehali 1-2 a v tom zápase sa to tak prelievalo v podstate na jednu, na druhú stranu, aj keď Slovan v podstate im improvizovanej zostave, alebo ano, nie, že improvizovaná, ale s hráčmi, ktorí mali menšiu minutáž, ale je tam tá skúsenosť mužstva, preto hovorím, ja Podbrezovu by som absolútne nehanil, ten produkt sa mi veľmi páči s množstvom slovenským hráčov, od mládeže vidím, ako pracujú, čiže ja mám na ten klub len pozitívne veci a to, že sa dostanete občas do krízy, to je normálne, to je absolútne normálne, oni vedia, ako z tej krízy von, hovorím, z tej hernej už sú, dostali sa do prvej šesky, čo ja neviem, oni sú jediná, myslím, že v lige, že prvé, druhé, čiže treba to objektívne posudzovať, ako sa tam pracuje, aký hráčov vychovávajú, aký produkt ponúkajú. No a myslím si, že v tejto sezóne ponúkli fantastické zápasy. Čo sa týka Slovana, tak ten Slovan, ktorý bol totálne kritizovaný počas tejto sezóny, v podstate za všetko mohol ten, neviem to nazvať, ako bol pomenovaný pán tréner Weiss, tak on dnes má pred posledným kolom Slovan Bratislava 12-bodový náskok. A to ešte sa môže rozšíriť, čiže ukázal v jarnej časti absolútnu dominanciu, najmä v tých ťažkých zápasoch, ako sa vyrovnal s tými silnými. No a asi už ten, neviem, aký tréner Weiss nebude ďalej v tom Slovane a idú na inú cestu. Asi, hej, teda podľa tých vyjadrení, čo čítame, malo by sa to v krátkom čase rozhodnúť.
Tam sa ešte dostaneme.
Že čo, ako ďalej.
Ale ty zrezu,
takže,
dobre.
Takže Slovan vyhral opäť Slovenskú ligu absolútne zaslúžene, absolútne dominantne. Aj cez tie všetky kotrmalce, ktoré sa stali počas sezóny.
Ja som tiež tak rozmýšľal, že čo, ale to som si nechával až teda do budúcej epizódy, kedy vlastne nám skončí sezóna, že čo je taký pre mňa jeden z takých najväčších momentov celej ligovej súťaže, tak to je za mňa to, ako Slovan sa dokázal aj napriek proste hernej výsledkovej kríze proste schopiť a získavať tie výsledky jeden za druhým až do toho bodu, že získali tri kola pred koncom majstrovský titul. Čiže za toto klobúk dolu.
A nielen to, ale to, čo bol kritizovaný tréner, za to, že nedáva mladým hráčom. Tak on počas tej jary, nielen to, že urobil totálne výsledky, ale prerobil ten Slovan na to, že od leta kľudne s minimálnymi vecami, viem si predstaviť základnú zostavu, možno plus dvaja hráči, ale dnes ten káder je vekovo vyrovnaný, ja neviem, dynamicky, oni vedia, čo budú chcieť, aký produkt vytvorí. Čiže ja som veľmi rád za slovenských hráčov, ktorí sú zabudovaní. Nino, hej, ktorý samozrejme bol, ale tá pozícia u neho do zranenia bola, že už mega pevná, stáva sa jeden z lídrov. Ja si myslím, že do budúcna aj slovenskej reprezentácie má obrovský potenciál. Teším sa z Artura Gajdoša, ktorým sa osobne poznám, proste je to mimoriadne inteligentný futbalista, ktorý možno, že nie každý mu veril, ja som mu vždy veril a on sa dostal do takej formy, že dneska je veľmi dôležitý hráč tej stredovej formácii Belasich a samozrejme aj Pokorný, ktorý tiež nabral reprezentačnú formu, čiže za týchto chlapcov som mimoriadne rád, pretože to není prínos pre Slovan len, ale aj pre slovenský futbal. Takže ten kritizovaný pán tréner dokonca preobil aj ten produkt. No a to, čo mal smolu v podstate, bol, že tie zranenia ich limitovali, pretože Andraša má na hrote celú jar. To by nebol Andraš 12, ale asi tak. Blížil by sa k 20-ke, lebo proste on je...
Už by bol asi pred Mišom Faškom.
Určite. Čiže on je gólová mašina, je neuveriteľný futbalista, čiže aj cez tieto všetky problémy Slovan vyhral tú ligu s takýmto náskokom.
Ja by som ešte možno, že také dve veci z tohto zápasu, a to je napríklad, veľmi sa mi páčilo to gesto od futbalistov Podbrezovej, že urobili taký ten špalier cti futbalistom Slovana, ktorí vchádzali na ihrisko cez taký ten koridor, ktorý im vytvorili. To je, ja si toto veľmi, veľmi cením, že sa takéto niečo deje.
Ja ťa len doplním, ja si cením každú jednu vec, ktorú, že sa rešpektujeme jeden druhého, že v dnešnej dobe už dneska hejtuje každý každého, má niekto nejaký názor. Nie, prečo? Aj teraz na sociálnych sieťach vidím tam všelijaké hlúposti. Dneska hocikto z východu, z Oravy, z Košíc, ja neviem, z Bratislavy, môže mať vlastný názor a treba ho rešpektovať a samozrejme rozmýšľať nad tým, vyhodnocovať a triediť si to v hlave, ale neosočovať sa, a toto sú základné veci, aby sme ten futbal, tá rodina futbalová, aby nám rástla, aby to bolo len pozitívne, a cez tie vzťahy to bude super. Akože to, čo urobila Podbrezová, je absolútne normálne vo svete, veľké gesto, a tak by to malo byť, že si vážim toho, čo niečo dosiahol. A Slovan dosiahol teda v tejto sezóne majstrovský titul, čo nie je bežná vec. Nie je to bežná vec. Oni to, možno, že Belasi to tak vnímajú, že to už iné ani nemôže byť. Ale verte, že až história to hodnotí, že to nie je bežná vec vyhrať majstrovský titul.
Mm-hmm, ale ešte už tuto videl som, že sa načahuješ rukou, už to chceš prepnúť, ale dve veci, čiže ešte jedna vec, iba k tomu špalieru ešte takto sa pekne krásne buduje rešpekt ku superovi a takisto aj futbalový duch a športový duch, pardon. No a ešte tá druhá vec, tak to je to, že tie slova trenera Vladimíra Vajsa staršieho po zápase, ako sa sťažoval na rozhodcu Borisa Benedika, že mu chýbalo trošku toho futbalového citu, že ho prosil pred zápasom, aby proste, keď by náhodou prišiel moment, že by musel udeliť žltú kartu Kenanovi Bajričovi, že niekto nerobil, lebo má 4, lebo že potom, aby sa mohol rozlúčiť s fanúšikmi pri majstrovských oslavách. Tak neviem, ja som si pozeral ten moment s Radkom Šilerom. S Radkom Šilerom to je vždy, vždy ťažké.
To som chcel povedať, že to je ťažké, že on je povaha, ktorá vás donúti reagovať a týmto je akože aj nepríjemný, on je fakt výborný futbalista, pokiaľ to udrží v tých dimenziách, že bude len provokovať protihráča, je to všetko v poriadku a všetci to vieme, že to je súčasť taktiky, súčasť stratégie. No potom už sa to nesmie dostať ďalej mimo ihriska a bude to v poriadku. Čiže ja viem, že sa tréner sťažoval, ale rozhodca to vyhodnotil tak, ako to vyhodnotil. A
ja si myslím, že to vyhodnotil správne, lebo oni obaja sa tam do seba pustili, sa tam začali aj trošku sacať, boli na zemi. Ja si myslím, že správne udelená žltá karta aj pre jedného, aj pre druhého. Ano, aj keď viem, že trénera bolelo, hej, lebo
jasné, Kenana pán tréner Weiss sa snažil v podstate to, aby si ten Bajro, ktorý odohral skutočne famóznu sezónu, užil na tom ihrisku.
100%.
Hej, čiže trénerovi išlo no to, aby im nejde, akože nehovorím, že o výsledok, vždy ide o výsledok, ale aby si to užil na ihrisku, on tam určite niekoho postaví, ktorý podá tiež dobrý výkon, ale chcel mu dopriať to, aby si tú atmosféru zažil, čo samozrejme každý tréner chce.
Mhm, tak ale Radek Šiler teda persona non grata už na Slovane už duplom.
No. Ja som sa trnavé, no, ale okay.
Na viacerých stadionoch, myslím.
No, a tu je pohľad teda ešte na tú tabuľku hornej šestky. Slovan, to už vieme, jasný víťaz, ale ešte je otáznik nad druhým a tretím miestom. Takže, ako to vidíš ty? Tá Dunajská Streda?
Keď si spomíname, tak sme vraveli, že Slovan získa titul a bude to mimoriadne tuhý boj o druhé miesto. Uh-huh. A to sa v podstate aj stalo, že tieto týmy, ktoré si myslím, že tie tri, každý jeden mal nakročené, aby Slovan zvesil z toho titulu. Ale to, že Slovan mal minikrízy výsledkové alebo aj herné, nepodstatné, ale aj tieto týmy proste tie krízy neobyšli. Mm-hmm. A mali ich, vždy keď to vyzeralo, že sa priblížia, vždy keď, ja neviem, začnem Trnavo, že záver jesene fantastický na dosah a tak ďalej, majstrovské očakávania, že my ten Slovan skúsime, tak proste ten úvod uletel, ale všetká čest Spartak proste stal z mŕtvych a dnes je na druhom mieste, čo po tom hroznom začiatku, ktorý bol hroznom, nikto nečakal. Dunajská bohužiaľ, akože dlho naháňala ten Slovan, tiež bola vážny adept, sklamala v tých zápasoch priamo so Slovanom a tam ten titul jednoznačne ani náhodou. No a teraz týmito výkyvmi malými, ktorými pustila na telo v podstate Trnavu aj Žilinu, a bude to boj, že Dunajská to nemá isté, ani nie, že druhé a tretie, oni nemajú ani štvrté isté, čiže aby som dokončil Žilinu, ktorá má úspešný ročník podľa môjho názoru za sebou, pretože skutočne, keď sa pozrete do minulosti a pozrite sa na to, že kedy prišiel Palistaňo k tomu týmu, v akom stave bol ten tým v lete, keď prišiel a čo s tým týmom on dokázal už počas jesene urobiť, hej, že neby toho nešťastného záveru, kedy proste výsledkovo zlyhali, myslím, že v troch zápasoch posledných,
áno,
tak boli, že úplne oni viedli možno väčšiu časť jesenej časti, hej, tú ligu.
Myslím, že 5 alebo 6 kôl viedli, hej, boli, hej, lídrom.
Čiže tá Žilina bola fantasticky nachystaná. Škoda, opakujem ešte raz pre ňu tomu záver jesene. No a potom to finále spečatenie ako zisk trofeje, vždycky sa ráta. My to tu trošku akože máme, že slovenský pohár, však choďte a vyhrajte, skúste to vyhrať. Ja si myslím, že to je trofej plnohodnotná, pozrite sa, kde sa ňou dostanete v Európe. Čiže už si myslím, že to budú brať tie kluby mimoriadne vážne. Čiže veľká gratulácia do Žiliny. A...
Pozdrav od Nestrovi a majstrovi, hej.
takže tak. A Ebeška Žilina, uvidíme, ako k tomu pristúpi v poslednom kole, pretože pre ňu je zápas Ačka druhorady. Poslednom kole.
Presne tak, vieme presne prečo, lebo Žilinské Bečko sa nachádza na zostupovej priečke a potrebuje posledný zápas vyhrať, aby teda...
Mohli mladí chlapci napredovať v kvalitnejšej druhej lige, čiže to je pre nich mimoriadne dôležité a nikto im to nemôžeme zazlievať, pretože to zabudovanie do toho seniorského futbalu majú v Žiline veľmi dobre cez 19, cez Bečko, cez Ačko. Vidíme, koľko mňa teší, že slovenských hráčov to není, že výber Žiliny, to je výber Slovenska celého. V každej kategórii od U15 hore, čiže dostávajú priestor v podstate, aby sa čím skôr adaptovali na ten dospelý futbal a mimoriadne dôležité je, aby mali k tomu pre B tým druhú ligu. Podľa môjho názoru a asi aj podľa klubového vedenia.
Je to tak, uvidíme to podľa zostavy v najbližšom kole druhej ligy.
Tak, a prechádzame teda k ešte dvom zápasom, ktoré sme si dnes nerozobrali, a to začneme najskôr zápasom v Prešove, kde pricestovali futbalisti z Skalice. Skalica po dohrávke s Košicami, kde vyhrali 3-1, išla, ja by som povedal, že aj s dobrou myšlienkou do Prešova, ale všetko to narušil gól v 26. minúte. To bol za mňa osobne bod zlomu, kedy trošku nešťastne, vinníkom je obranca Uilaki, ktorý ponúkol príležitosť Regálimu a ten už naštartoval ten.
Tak si odkopol uši Ulino, ale myslím si, že nie to len bod zlomu, ale môže to byť aj bod záchrany Tatrana Prešov.
Presne tak.
Tak môže to byť, akože to, čo sa stalo Ulinovi, to sa stane, jasne, to je úplne normálne, pretože on čakal na jeho obhaju, poviem, že to bola jasná malá domov, ktorú mal zozbierať brankár, ktorý mal absolútne zakričať, tam ten hráč bol ďaleko. Takže okej, posledné videl Ulino, splašil sa, hej, lebo Regali už robil krok v podstate, že už to bolo nebezpečné, okopol si tú loptu, myslím, že ľavou nohou, chcel to odkopnúť. Čiže za mňa, ale to sú také ako kvázi trošku klíše aj výhovorky, že dostanem prvý gól a teraz sa mi všetko zrúti. Však na to je ten strategický plán, že vy musíte byť nachystaní na to, že dostanete prvé minúte gól, ale máte dosť času na to, aby ste s tým výsledkom robili. Musíte byť nachystaní, že idete do počíslenia, že bude vylúčenie, že sa vám zrania hráči nosní a na to všetko by mal byť ten tým pripravený a nie, že nám sa to zbúrilo celé alebo zbúrilo, ne. Proste musíte byť nachystaní, musíte ukázať viac kvality. Čiže tento gól stane sa, ale to, čo sa dialo práve, že potom bolo jednoznačne v prospech Tatrana Prešova, nie Skalice.
Určite, s tým tiež takisto súhlasím a my sme si písali ešte počas, keď sme sledovali ten zápas, tak sme si písali, ja som Majovi len napísal, že Ulino pravdepodobne zachránil Tatranu ligu, ale to sme sa len tak, to bolo na pobavenie, ale... Áno, presne tak. Ten gól padol v 26. minúte, ale potom ten zvyšok, čo sme videli, tak Tatran Prešov jednoznačne uchopil ten zápas oveľa lepšie a myslím si, že sa absolútne zaslúžene vyhral v tom stretnutí. A potom vlastne aj tréner Skalice to priznal, že Tatran zaslúžene zvíťazil. A ja ale ešte by som zvýraznil aj ten počet divákov v Prešove, lebo vyše 5,5 tisíca divákov a proste to spraví svoje. Ja viem, že Tatranu Prešov to nevychádzalo v tých domácich zápasoch, keď im tam chodili plné štadióny, ale stále oni boli ešte v tom čase, keď hrali tento zápas na poslednom mieste a tí ľudia proste chodia na ten futbal. Podporujú ich, veria im a...
To je to, čo som povedal, že proste...
Teraz to vyšlo.
Vstúpim ti len do toho, že tí ľudia sú hladní po futbale. Čiže doprajte im ten zážitok, kultúra, proste tí ľudia si to tam užívajú, spievajú tam. Ja som tam bol na 21, mal som možnosť, ako to vnímajú a tam sú skutočne výborní ľudia, ktorí si našli cestu, lebo dlho sa tam tá liga nehrala a vieme, aký bol starý štadión Tatrana. Teraz tam majú krásny štadión skutočne a Prešov je veľmi veľké mesto, čiže oni keď sa zachránia, oni môžu mať ten štadión vypredaný a tam už ide len o to, že akým štýlom sa nájde nový majiteľ, pretože nemôže ten klub spravovať mesto bez urážky, že to musí mať pána, musí mať niekoho, kto príde trošku zainvestuje a potom sa tie aj cez tých fanúšikov sa to môže vrátiť všetko naspäť, pretože tí fanúšikovia si nekúpia len lístok, ale idú aj do bufetu, možno si kúpia nejaký suvenír a keď budú mať 90% návštevy, tak ten klub bude samofinancovaný, pretože vieme, koľko dostávajú ligové kluby. Hej, že v podstate dosť peniažkov už na to, aby boli sebestačné, aby to nemusel nejaký mecenáč non-stop dotovať. Takže tam ide len o to, aký produkt a akou cestou sa chcú vydať.
Uvidíme, že ako aj Skalica, ale tí môžu byť relatívne v pohode, aj keď ešte sa nevyhli úplne baráži, ale pred Prešovom mali za sebou odohraté 4 zápasy, z ktorých získali 10 bodov a to určite si myslím, že to im musí dodávať jednoducho na pohode, že majú tú kvalitu na to, aby dokončili tú ligu podľa svojich predstav.
Hlavne by som chcel pochváliť, že aj oni sa zmobilizovali ako mesto a na tom zápase s Košicami bolo nevydaných 1600 ľudí, myslím. Hej. To je jedno, či ich tam donesú alebo akokoľvek. Inak sa hrá tým hráčom a proste tú ligu by si mali vážiť a pokiaľ sa dá aj z tohto pohľadu, nie je to dobrá vizitka, keď vidíte v televízore prázdny štadión s 300 divákmi, to dnes na dedinu chodí 700-800 ľudí na derby, to mám môžem potvrdiť, že proste tí ľudia majú radi futbal a treba ich tam nejakým štýlom doniesť, nejakým štýlom aj za cenu možno, že menšieho vstupného, že tí ľudia tie peniažky tam nechajú, opakujem, v tých bufetoch alebo v tých fanshopoch, ale my musíme z tej ligy urobiť produkt. Hej, a keď tam budete mať ľudí, veľa ľudí, tak tu bude len masová reakcia. Pamätáme si aj v Nemecku, v Španielsku, tie štadióny neboli vypredávané v tých menších kluboch. Urobili štadióny, že urobili priamo futbalové, neboli žiadne ovály a tak ďalej. A zrazu majú vypredané štadióny a tá klubová kasa proste je naplnená a ten produkt sa môže zvyšovať. Čiže touto cestou musíme ísť aj my. Proste urobíme pred zápasom hodinu diskotéku a naženieme tam 300 mladých ľudí za cenu 1 eura, vymyslím si, a keď sa vytancujú, tak pôjdu sa napiť do toho bufetu a tam nechajú ten zisk, ktorý by zaplatili za lístok, vymyslím si, aj, lebo futbal už nie je len futbal, to si treba uvedomiť a skutočne to prostredie my vytvárame pre tých ľudí a my ich vieme, tie štadióny ponaplňovať, tak aby to bolo a samozrejme musíme aj my v Trenčine napríklad, máme nový štadión a tam chodí minimum ľudí. Jednoducho musíme v Trenčine zabrať na týchto všetkých veciach, aj keby je tam strašne veľa stredných škôl, aj keby sme tam mali každú strednú školu dať do nejakého sektoru, jednoducho ten štadión potrebujeme naplniť kvôli partnerom, kvôli atmosfére, kvôli tomu samotnému produktu a toto si myslím, že musia kompetentní vyhodnocovať, aby sa nestalo, že v Skalici chodí počas celej sezóny 300 alebo 400 ľudí.
Je to tak.
Možno navoziť ako penzistov na guláš, borovičku a prepisku, hej, ale sú aj rôzne teda spôsoby. A tuto ešte vidíme to pekné gesto s tou európskou vlajkou, o čom som teda hovoril na začiatku. A naozaj mne sa páči, keď je proste ten štadión zaplnený a ešte aj tí ultrasáci Prešova, ako tam vedia urobiť peknú atmosféru.
Tebe tá akože európska lajka, akože, že áno, že si hrdý Európan, ja som takisto, takže úplne v pohode, viem kam mieríš a viem, chcem, aby sme vedeli kam patríme a je mi to jasné, čiže je to v poriadku.
No, môžeme sa presunúť
k poslednému zápasu.
Tak, presne.
Tak, posledný zápas, ktorý sa rozhodol úplne, ale že naozaj, že úplne v samotnom závere.
Rozprávkovo, určite.
Áno, to by mohol Netflix natočiť.
Ne, ale to bolo, ja vám do toho vstúpim, však Paľo povedal na tlačovke, že to bolo v podstate tak, ako to malo byť.
Áno.
Čiže až ten záver, tá Eriková asistencia Michalovi, hej, že ten štadión si pral, aby Michal išiel. Erik je špecialista na penalty, on to dokázal teraz urobiť aj tak, že to proste pripravil tomu Michalovi a skutočne je to rozprávkový záver.
A zase, čo Sváček predvádzal po tom, čo sa dostal po zranení Bačgoňa do branky Žiliny a čo tam všetko on povyťahoval pri niektorých šanciach Trnavy, plus ešte ako vychytal Erika Saba, tak akože to klobúk dolu zase, lebo nebýva vôbec jednoduché naskočiť do rozbehnutého zápasu a ešte povyťahovať aj také.
Samozrejme, na to sú brankári dnes už a ja si myslím, že bude mať z toho zážitok až na ten záver, ale viac urobiť nemohol pre toho čisté konto, takže Spartak si myslím, že po tom katastrofálnom štarte jarnej časti si dal všetkých fanúšikov na svoju stranu, aj včera pekná návšteva. Samozrejme, každý vie, keby hral Spartak o titul, aká by bola tá návšteva reálne iná, ale chalani išli za víťazstvom, samozrejme Žilina, treba povedať, že tí skúsení hráči pomáhali v inom manšafte, preto tam aj chýbali, čiže zase tam mohli vyskočiť nejakí noví hráči, ktorým dal tréner Staňo príležitosť a ja si myslím, že veľmi pekný zápas, mohol byť viacej gólov, všetci to očakávali, ale ten happy end pre Miša Ďuriša za, nechcem povedať za tú jeho kariéru, hej, ale za tie 3 roky v Spartaku, tak lepší záver si ani nemohol v podstate prijať. No a ja si myslím, že on nekončí, že on stále v podstate asi tá Dukla by mala byť pre neho tá destinácia, kde by to chcel ukončiť, ale to je hráč, ktorý ešte určite patrí na ligové trávniky, takže on sa fantasticky rozlúčil zatiaľ iba so Spartakom.
Tuto ešte len, tuto aj Majo dal fotku teda na obrazovku toho Chorea, ktorá si
Den pripravili
ultrasáci Spartaka Trnava, je to také, akože keď bol Deň Matiek, to bolo teda včera, teda v nedeľu, mama v srdci, Spartak v krvi, naozaj ďalšie krásne choreo od fanúšikov Spartaka. No a čo sa týka Miša Ďuriša, tak áno, jeho ďalšie kroky sú spájane s Duklou Banská Bystrica, on to sám včera teda potvrdil. Ešte teda není samozrejme nič dohodnuté, ale on odtiaľ vyšiel do toho veľkého futbalu a keby tam ukončil tú svoju bohatú, naozaj krásnu, nádhernú kariéru, Mišo Ďuriš, tak by to bolo super. Tuto vidíme ďalšie zábery, že ten celý...
Vidíme Mikyho, ako to dojalo, hej, že keď sa lúčili.
Áno, dojalo to oboch riadne.
Že pokazil mu tú fotku, ale je to úprimné, sú výborní kamaráti, čiže... Ja si myslím, že Mišo zanechal v Trnave dosť veľkú stopu a možno sa, že tí fanúšikovia na všetko zabudnú, ale na tú 97. nikdy nezabudnú.
Nie, to je ako tá 94. či ktorá minúta pre fanúšikov Manchester City alebo pre klub. To si ja pamätám a chcem to dostať z hlavy preč. Ale tuto vidíme aj nad prezidentovi Petrovi Machovi, že aj s ním tam lomcujú teda tie emócie riadne.
Tak áno, ani škrte to není vysmiatý, pretože myslím, že zaškrťa alebo mal na tom podiel Martin, že Michal tam išiel.
Áno.
Je to logické, keď to je viac ako len, že strácate hráča, to proste Tam sú putá silné, samozrejme oni zostanú kamaráti stále a tie emócie, pozrieme sa na to, boli veľké, výrazné a opakujem ešte raz, nič krajšie sa Michalovi nemohlo stať.
Ja ešte len doplním k tomuto, tak ja sa vôbec nečudujem trénerovi Staňovi, že bol taký rozčúlený po zápase, že Marian Rúc sa nešiel teda pozrieť ku videu a nepozrel si ten moment, ktorý predchádzal tomu tej penalte Erika Saba a nešiel si to pozrieť na video, keď to bola nejaká, myslím, že 95. minúta a v takejto minúte rozhodnúť tak dôležitý zápas a nepozrieť si to, keď to nebola, že úplne jasná penalta, tak vôbec sa v tomto prípade Palovi Staňovi nečudujem a chápem teda jeho
rozčúlenie. Mal dostať intervenciu asi z VARu, že keby si to chcel, lebo on to odpískal hneď, videl to asi 4 metre bolo od toho a keby sa to niekomu nezdalo vo VARe, tak asi by v podstate dal znamenie nejaké, nech si to ide radšej pozrieť. Neviem, je to samozrejme, je to trpké, ale však Pali hrával za Spartak, takže nebudem sa k tomu vyjadrovať ďalej, takže akože oni podali veľmi dobrý výkon, on to zhodnotil veľmi triezvo
a veľmi rýchlo.
A veľmi rýchlo, takže chápeme ho samozrejme, ale ja by som sa skôr pristavoval na iných veciach, že dnes už človek ani nevie pri iných penaltových zákrokoch, či je ruka, kedy je ruka. V jednej lige je to takto posudzované, v druhej takto a ja na margo len toho Paliho poviem, že my sme pred pár týždňov riešili také také veci, kedy sme si posielali, alebo on mne posielal videa na porovnanie napríklad z Poľskej ligy, ako sa posudzujú v Poľskej lige a u nás a tých videí bolo desiatky videí, čiže ten meter je taký, aký je a my sme hrali v minulosti ligu, ja som mu teda hral 12 rokov a ja by som vám vedel z tej 13. komnaty povedať iné veci, ale nepoviem. No ale teraz, keď máte intervenciu VAR...
Keď už si tu.
Keď už máte intervenciu VAR, tak a je to všetko sledované z 8 kamier, tak už tí fanúšikovia chcú iba jedno a to je spravodlivosť. A my sa snažme mediálne tú krivdu povedať nahlas, nebáť sa toho, povedať, že si myslíme, že to nebola, hej, a naopak pochváliť, keď je to všetko OK, lebo fanúšikom myslím si, že všetkým ide o spravodlivosť. Že nepotrebujeme riešiť to, s akou pomocou, kto vyhral zápas.
Ja ešte len doplním, lebo ja som rozbehol tú moju myšlienku, ešte som ju nedokončil a chcem ju dokončiť, že nečudujem sa Pavlovi Staňovi, že bol taký rozčulený, bol tam podľa mňa dotýk a bolo to tak 50-50, mohol, nemusel odpískať, toto teraz dám bokom, ale keby to nebol odpískal, potom by sme nemali takúto nadhernú story, ako Mišo Ďuriš pri domácej bodke konci v Spartaku Trnava dá takýto dôležitý gól, ktorým posle Spartak rovno do konferenčnej ligy.
Tak áno. A...
Čiže z tohto hľadiska... Ako...
Tá rozprávka má dobrý koniec. To, čo tomu predchádzajú, sa zabudne. Opakujem, zostane to pozitívne. A samozrejme, keď ten Spartak bude v tej Európe reprezentovať to Slovensko veľmi dobre a bodaj by sa mu podarilo minimálne tá základná skupina, že aby aspoň tam sa dostal, tak by to bolo, že super, pretože každý bodík, tak ako to hovoríme, sa rád a my v tom futbale proste potrebujeme tých najsilnejších, aby nás reprezentovali v tej Európe, ktorá je mimoriadne ťažká. Dnes už nemáte ľahké žiadne kluby porážať a už všetci si myslia, že tie krajiny nižšie pod nami, že oni spia v klubovom futbale, ale pokiaľ my nezačneme liať a zháňať viacej peňazí do futbalu, do mládeže, do takých vecí, tak do budúcna to bude ešte ťažšie a už budeme len snívať o nejakej Lige majstrov.
Ešte predsa len mi jedna myšlienka napadla a že si tu, ja sa ťa to musím spýtať. A to je, že keď bol Antonio Muñoz menovaný za trénera Spartaka Trnava, tak ty si v rozhovore pre Športeska povedal, že zo strany Spartaka je to risk, a že pre teba by bol taký vhodnejším kandidátom na tento post Maťo Ševela. Teraz vidíme, že Spartak Trnava si zahrá Európu a možno, že skončia ako vicemajster ligy. Takže čo môžeš vlastne povedať?
No, ja som riešil, keď sme riešili jeho prácu. Ten rozhovor, tak sme riešili majstrovské ambície alebo pohárové. Hej? A tam som videl ten risk hľadiska toho, že mu bude trvať nejaký čas, kým sa s tým žije. Čiže asi vidíme, že mu trvalo nejaký čas, kým tá chémia zapadla. To, že on je dobrý tréner, to ukazuje, ja neviem, od 5. kola, že tie referencie tých hráčov boli, ten proces je výborný, herný, áno, španielský tréner. Čiže to je v poriadku. Ja som sa bavil, ale pointa bola jednoducho, chcel som dopriať Spartaku, hej, tie trofeje. A tohoto som sa bal. Hej. Čiže ale... Škrťo povedal výbornú vec, že to je tréner na dlhšie obdobie, že to není tréner na projekt. Podržal ho v tých krízových, napríklad zlomových veciach, kedy nikto už neveril, kedy všetci boli rozčarovaní. To, čo napríklad musím povedať, že sa v Slovane nestalo. Ja som tam nevidel, že by podržal niekto trénera Vajsa v tých krízových veciach. Ja som tam nevidel vyjadrenie. Takže toto sa udialo v Spartaku a myslím si, že trénera prijali aj fanúšikovia a že verím tomu, že odpustia to, že tento rok sa nezískala žiadna trofej, ale že ten tím sa vhodne doplní. Trošku mám také... Včera som videl ten rozhovor s Martinom a nezdalo sa mi všetko v poriadku z hľadiska toho doplnenia toho kádra, alebo ak by som to povedal, viete, že vy môžete čarovať, ale iba do určitej miery. Na to, aby ste vyčarovali nejakú konkurenciu, nejaký produkt silnejší, to, čo Spartaku všetci fanúšikovia chcú, tak na to potrebujete investovať. Investovať do dobrého hráča, investovať do tých ľudí A to je taká otázka, že kedy som sa včera trošku porozmýšľal, že či budú ochotní v Spartaku zainvestovať teraz. Vieme, že 10 hráčom končia zmluvy. Uvidíme, kto zostane, ale to treba okysličiť, to vieme všetci. Ale tá trénerová ruka, ten rukopis je tam jasne daný, čo on chce hrať, akým štýl futbalu. Otázka je, aké bude mať tie súčasky na to, aby to skutočne aj fungovalo. Čiže tréner Muñoz mňa presvedčil, nezískal titul, nezískal pohár, ale nešlo to z hora dole, ale naopak z dola hore. A to je smerujúce, smerodajné po futbale, ale aj v každom športe, že tí hráči, ten tím sa zlepšuje. A to nikto nemôže poprieť.
Keď sme už pri tých tréneroch, tak na tribúne sa objavil aj tento muž, ktorého si už dnes raz spomínal. Ja sa ti do toho skočil, ale teda...
Tam bol si týždeň hrať Slovan so Žilinou alebo s Trnavou, že?
No, to je ináč zaujímavé. Tiež som bol prekvapený, že keď bol záber na trénera Vladimíra Vajsa staršieho, ktorý deň predtým odohral zápas so Slovanom v Podbrezovej.
A čakajú ho teraz Michalovce?
Čakajú ho teraz Michalovce, oslavy majstrovské, a videli sme ho krásne sedieť na tribúne na štadióne Antona Malatinského, pozerať zápas Spartak Trnava a Meška Žilina, čiže má rád futbal naživo, minimálne.
A povedal, že do Trnavy veľmi rád chodí na zápasy, čiže je to logické. A teraz všetko dajme bokom, a každý, kto, teda koho zaujíma slovenský futbal, asi vie, prečo tam bol. Pretože tá nominácia hráčov na najbližšie dva priateľské zápasy sa blíži.
Nominácia čoho konkrétne? Reprezentácie.
To sme nepovedali. Aha, že nominácia reprezentácie sa blíži, čiže... Asi nikoho neprekvapí, že favoritom na post reprezentačného trénera je pán tréner Weiss. S toľkými skúsenosťami, že neviem, kto v Európe toľko má. V podstate pri tých reprezentačných tréneroch, a určite tam bol pozerať mladé pušky, alebo celkovo hráčov, ktorí by mohli byť v tej prvej nominácii, a ktorých by on určite si vedel predstaviť v národnom týme. To je len môj pohľad na to, pretože ešte nikde nie je napísané, že pán tréner Weiss teda sa dohodol s futbalovým zväzom. Zatiaľ teraz je 12 hodín asi, takže očakávame to v najbližších.
Hypoteticky povedané, keby sa stal trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie, myslí si, že jej dokáže priniesť to, čo vlastne všetci, futbalová verejnosť na Slovensku chce od slovenskej reprezentácie, že dostať ju z C-čka.
Áno, to som sa zamyslel na tú otázku, že čo vlastne chce tá futbalová obec, uh-huh. Hej? A to
dobre, povedzme, že
každý fanúšik má asi iné
predstavy. Divízie Ligy národov, dostať ju vyššie do tej B divízie, a potom ešte aj... pokiaľ sa to bude dať, tak úspešným spôsobom zabojovať o majstrovstvá Európy.
Ja si myslím, že najbližšie 2 roky sú odsúdené na úspech v slovenskom futbale, čo sa týka reprezentácie. Poviem to tak, lebo vidím to mužstvo, v akom je stave, akí hráči, že tí hráči ešte nosní sa nelúčia. Ten pilier mali by sa rozlúčiť tí zo širšieho kádra, ktorí jednoducho už majú svoj vek, nedostali toľko možností, aké dostali, možno, že tú verejnosť nepresvedčili, čiže aj tam nastane určite nejaká obmena, čo je úplne logické, ale poviem to úplne na rovinu, že z C kategórie do B kategórie v tej skupine je povinnosť postúpiť s týmto tímom, s týmto mužstvom. Ja verím, že všetci tí nosní hráči budú zdraví, pretože vieme, aké peripetie nám urobí jeden zranený Škriniar, alebo Lobotka, alebo ja neviem, dnes už Haraslín, môžeme povedať. Čiže tak, no a na majstrovstvá Európy skoro postupuje pol Európy, čiže to si myslím, že bude taký cieľ, kedy samozrejme všetci budeme chcieť na čele s pánom trénerom, aby sa tam ten tým dostal, takže ja čo si myslím, je veľmi dôležité, aby sme sa začali trošku aj spájať, aj ten národný tím by sme mali proste podporovať. Ja viem, že sú tam veci, ktoré nemajú s futbalom nič spoločné, a to nech riešia orgány činné v trestnom konaní, len ja nechcem, aby sme kvôli jednému človeku hádzali všetkých ľudí, lebo teraz si predstavte, že pôjde tréner na zväz, bude zamestnanec, čiže nadávať na zväz, že ten najúspešnejší je tam, a je tam množstvo ligových hráčov a tak ďalej, čiže Trošku musíme v tom prostredí futbalovom v podstate tých ľudí podporovať. Máte vo výkonnom výbore nových ľudí, máte množstvo ľudí, ktorých niečo dosiahli, tak pracujú aj na zväze a teraz to všetko dá dokopy a všetko je zlé. To si nemyslím, že je správne. Treba pomenovať, že jednoducho ja nerozumiem tomu, keď čítate, že ako mohlo byť toľko výberov osobných a tak ďalej, len to není priestor na to, aby my sme to hodnotili. Hej, to nech vyšetrujú tí ľudia a keď sa skutočne preukáže čokoľvek to pochybenie, tak nech sa ten človek
kompetentný nech...
Buď, ja neviem, akým štýlom sa dá odvolať, hej, ale keď by mal seba reflexiu a toto sa všetko potvrdí niečo, čo my máme len domienky a hej, tak to už v podstate, ja hovorím, mňa zaujíma futbal, najmä mládež, aby sme my vedeli vytvárať lepšie podmienky pre futbalistov, to je alfa, omega. Ostatné veci, každý si je strojcom svojho šťastia a nešťastia, čiže tie rozhodnutia, ktoré robí, nech sa aj zodpovednosť, každý jeden z nás.
Presne ako sme začínali aj túto epizódu, že teda aj v Slavii, to nemôžeme hádzať všetkých do jedného vreca, takisto ani v Slovenskom futbalovom zväze. Prišli sme na samotný záver, Peťo, my ti ďakujeme, že si k nám prišiel, že sme sa opäť dozvedeli, i keď tú 13. komnatu si ešte neotvoril, ale verím, že na budúce sa k tomu možno dostaneme. Ďakujeme, že si prišiel.
To by nestačila jedna časť.
Tak spravíme nejaký špeciál a tešíme sa na teba aj na budúce.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Počas tohoto súťažného ročníka prajeme slovenskému futbalu len to najlepšie a nech sa tým tímom v Európe, ktoré nás budú reprezentovať, čo najviac darí, bez ohľadu na to, či sú Slovanisti, Trnaváci, Košičania alebo kdokoľvek tam bude.
Ďakujeme, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie.